Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne. Kuka on näin sanonut? Kenen saarnasta tämä katkelma on?
Ainakin Paavali Hermelaski.
Joo, kirje on oikea, mutta kun luetaan se alkukohta, niin sen tähden niin kuin
Jumala.
Pyhä Henki sanoo.
Pyhä Henki on Jumala.
Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiä. Se on mielenkiintoinen ajanjakso tämä tänä päivänä. Minkä mittainen, mitä se merkitsee. Se on juuri se, mikä tänä päivänä on. Mutta sillä on ollut alkunsa, mutta sillä on myös loppunsa. Eli tulee sellainenkin päivä, hetki tähän maailman aikaan, jolloin Pyhä Henki ei enää sano näin, että tänä päivänä, koska se aika meni. Mahdollisuus meni. Joidenkin vaeltajien ihmisten kohdalla se voi olla tietysti jo tänä aikana. Uskon kyllä siihen, että Jumala armossa ja rakkaudessaan kutsuu, niin kuin sana sanoo, kahdesti jopa kolmasti. Jumalan pitkämielisyys on jotain käsittämätöntä, mutta se on myös oikeudenmukaista kaikkia kohtaan. Ja sillä on kumminkin se määrätty rajansa. Luen tuosta hebrealaiskirjeestä, niin kuin Eki mainitsi, se on hebrealaiskirjeen lukuun 3, nämä sanat tallennettuna, ja jakeesta 12 eteenpäin. Katsokaa veljet, ja uskoisin näin, että myös sisaret, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä. Ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli vahvoina loppuun asti. Kun sanotaan, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin teitte katkeroituksessa. Ketkä sitten, vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä? Mutta keihin hän oli vihastunut 40 vuotta? Eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan? Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen lepoonsa, eikö tottelemattomille? Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. Ja vielä jatkuu 4. luvun jakeessa 1. Varokaamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vaan havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sanat, jotka tulivat sieltä Egyptistä vapautumisen niin kuin kuvauksen kautta, mutta voi miten äärettömän sopivia tähänkin ajanjaksoon, tähän päivään, tähän hetkeen. Ja tuo sydämellä oleva sellainen ajatus tai sana tähänkin iltahetkeen, on juuri jotain sellaista, joka saattaa vielä olla varmaankin tulevaisuutta hetkeen, jossa monet ihmiset itkevät ja katuvat ja ovat niin kuin vihoissaan itselleen, että miksi olin tottelematon, en ollut valmis kuulemaan, enkä toimimaan, enkä tekemään. Kaikista pahintahan se on siinä tilanteessa, kun Jeesus tulee, ja tulee pian, noutaa omansa, noutaa seurakuntansa. Ja jos siinä tilanteessa jonkun sydän sitten avautuu siihen totuuteen, että en tehnyt sitä ratkaisua, parannuksen tekoa, ja nyt kävi näin, minä jäin. Se on tietysti pahin mahdollinen. Mutta on myös semmoisia toisenlaisia tilanteita, johon Jumala kehottamalla kehottaa ja kutsuu tavalla ja toisella, joka sitten lopulta sulkeutuu koska mahdollisuus meni ohi. En tiedä, löytyykö elämästäsi mitään tällaista jotain inhimillistä kuvausta tai ratkaisua. Ehkä sieltä nuoruudesta, lapsuudesta saattaa löytyä. Riittävän kauan isä tai äiti tai jotkut muut kutsuivat ja kehottivat, houkuttelivat ja tekivät tempun jälkeen, mutta joku muu vaan vei mielenkiintoa. Ja kun sitten tuli aika, että no tässä mä olen, että mitä asiaa sulla oli. No se meni jo. Ja voi sitä parkua ja itkua. Että olisin niin halunnut, mutta joku vei niin kuin se mielenkiinto. Tällaisestähän tämä Jumalan sana tässä juuri varoittaa. Kuulla mitä henki seurakunnalle, kuulla mitä henki sinulle ja minulle sanoo. No, olet ihan elävä todistus tänään siitä, että kun olet Jumalan sanan kuulossa, ei niinkään, että olet tullut tänne Malminkatu kakkoseen perinteissanan seurakuntaa Jumalan sanan kuulua, mutta yleensä olet lähtenyt liikkeelle niin kuin Jumalan sanan, Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin se jo todistaa sitä, että sydämen asenne on oikea. Mutta jos Pyhä Henki jostakin niin kuin löytää sellaista, että tästä minä olen halunnut sinulle puhua ja muistuttaa, niin älä tänä iltana enää paaduta sydäntäsi. Vaan anna sen viestin tulla lävitse. Ja tehdään totta. Ollaan sitten uskossa oltu pitempään tai vähemmän. Jotta tuo päivä ei menisi ohitse. Tulee mieleeni se kertomus. Tiedä, miten kaukaa historiasta se on, mutta ilmeisesti ihan sellainen todellinen tapahtuma vanhemmasta avioparista, jotka olivat eläneet hyvin sellaista huoletonta ja monenlaista vähän sellaista niin kuin näkyvää ja kuuluvaakin elämää, josta nyt ei huvitukset millään tavalla puuttuneet ja rahaa käytettiin hyvin leväperäisesti. Mutta käy niin, että tämä rouva tästä jää leskeksi. Ja hänen elämän tyylinsä sitten jatkuu sillä opitulla tavalla ja hän ei niin kuin muuta sitä. Vaikka nuo rikkaukset, joita he nyt sitten kuluttivat, niin olivat enemmän tuo miehen omaisuutta. Mutta omaisuus loppuu. Mutta rouva, tämä leski, ei pystynyt, ei kyennyt, ei halunnut muuttaa elämänsä tapaa. Vaan jatko sitä varoituksista ja semmoisista huomautuksista huolimatta. Eikä tahtonut edes kuulla puhuttavankaan, vaan jatkoi entistä elämäänsä. Tällä edesmenneellä hänen miehellä oli ystävä, joka oli kokenut lakimies ja odotti sitten tuollaista tuomarin virkaan pääsyä ja tuomarin virkaan sitten vihkimistä. Mutta lakimiehenä hän useamman kerran kävi tämän lesken tykönä ja tarjosi apuansa. Mutta leski ei sitä sitten niin kuin syystä tai toisesta, oliko hän ylpeä tai mitä, hän jatkaa sitä elämän tyyliään. Tämän, voisiko sanoa, ammattitaitoisen ystävän avusta ja jopa sitten jo todella semmoisista vakavista varoituksista huolimatta. Tämä lakimies sen tiesi, että onnettomuushan tuossa tulee, mutta eihän sitä apua tietysti väkisinkään voida viedä. Ja kun sitten tapahtuu se, mitä tämä lakimies jo niin kuin arvasi ja toisen julki ja ennusti, että velkojat ottivat kaiken, mikä oli vielä otettavissa, kaikki takavarikoitiin ja vielä enemmänkin, koska he saivat sitten tämän lesken, tämän rouvan semmoiseen syytteeseen kavaltamisesta, kun hän oli tuolla kevytmielisyydellään käyttänyt sellaista omaisuutta, mitä itse asiassa ei enää edes ollut, tai se oli ollut hänen miehensä. Ja hän joutui sitten hyvin tämmöisten vakavien syytteiden alaiseksi. Ja nyt tässä tilanteessa tämä rouva kääntyy tämän edesmenneen miehensä ystävän lakimiehen puheelle, että voisitko auttaa. Lakimies hyvin kumminkin kohteliasti, mutta suoraan toteaa sen, että tämä auttaminen ei ole millään tavalla nyt mahdollista, ei luvallista, sillä hänet on vihitty tuomarin virkaan. Lakimiehenä ollessa olisin voinut, mutta nyt minulle on annettu tämä sinun asiasi tuomarin tehtävänä käsitellä. Ja sinun on hankittava itsellesi toiset asianajajat tätä asiaa hoitaa. Mutta minä olen nyt tuomari. Totta vai eikö, mutta aika sellainen vakava ja osuva kuva ihmisenkin elämästä. Jeesus Kristus, Jumalan poika, hän on tänä päivänä istumassa armoistuimella. Ja eräänä päivänä, kun tämä aika, tämä päivä, parannuksen teon päivä on ohitse, hän on tuomari. Meidän asianajajastamme, meidän puolustajastamme, niin kuin sanotaan, tuleekin tuomari. Häneltä ei mennä edes polvillaan ryömien pyytämään apua enää siinä vaiheessa, kun se ovi on sulkeutunut ja se mahdollisuus on mennyt. Hän on tuomari. Mutta jos me olemme, ja kun me totisesti uskon näin, että olemme asiamme järjestäneet ja häneltä niin kuin sen neuvon ja avun ottaneet vastaan, niin kuin Jumalan sana sen meille vaan ilmoittaa, ja eläneet sitten parannuksen tekemisessä uskossa häneen, niin kyllähän hän silti on meidän tuomarimme, mutta ei hänellä ole mistä meitä syyttää. Kun kaikki, niin kuin Erkki Viltasen esille toi, kaikki on anteeksi annettu. Hän vaan sanoi, että tulkaa lepoon, tulkaa tänne kaikki minun oman. Mutta on hyvä ottaa vaari tuosta varoituksesta, ettei meille käy samalla tavalla. Jeesus Kristus, hän tarjoutuu tänään olemaan meidän pelastajamme, meidän apumme. Mutta on päivä, jolloin hän on sitten kaikkien ihmisten tuomari. Tähän samaan asiaan hieman liittyen, niin muun muassa Matteus 26 ja tosin Luukas 22, mutta ehkä luen tuosta Matteus 26. Jakeesta 38 eteenpäin. Me menemme sen nimiseen paikkaan kuin Getsemaanen puutarhaan. Ja nyt vähän niin kuin liittyen tuohon ajanjaksoon, joka voidaan nimetä, että tänä päivänä. Niin tässä on myös tällaisten niin kuin kahden ajanjakson sellainen kynnyshetki. Kun Jeesus Kristus syntyi tähän maailmaan, silloin mikään ajanjakso ei vielä muuttunut, mutta mentiin kyllä viimeisiä hetkiä. Mutta kun Jeesus taistelee rukoustaistelunsa Getsemaanessa, ja sitten hänet viedään siitä syyttömänä Jumalan uhrikaritsana ristin puulle, ja siellä hän sitten sanoi, että kaikki on täytetty, hänet haudataan. Niin noissa tilanteissa muuttuu tämä maailman historian, tai muuttui ajanjakso. Aika, jota me tänään elämme. Me voimme nimittää sitä armon ajaksi, seurakunta-ajaksi, pyhän hengen aikakaudeksi. Mutta tälläkin aikajaksolla on rajansa. Ja se päättyy siihen, kun Jeesus tulee. Ei enää seimeen, ei seimilapsena, ei ristille, vaan kuninkaiden kuninkaana. Ja noutaa omansa. Ja me ollaan jälleen tässä kynnystilanteessa. Ei nyt voida sanoa, mistä päivistä on kysymys, mutta tämän tänään elettävän ajan jakson kynnystapahtumat luetaan nyt tästä Raamatusta. Silloin hän sanoi heille, minun sieluni on syvästi murheellinen kuolemaan asti. Olkaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Ja hän meni vähän edemmäksi, lankesi kasvoilleen ja rukoili sanoen, isäni, jos mahdollista on, niin menköön minulta pois tämä malja, Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Taas hän meni pois toisen kerran ja rukoili sanoen, isäni, jos tämä malja ei voi mennä minun ohitseni, minun sitä juomattani, niin tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tullessaan hän taas tapasi heidät nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat käyneet raukeiksi. Ja hän jätti heidät, meni taas ja rukoili kolmannen kerran ja sanoi samat sanat uudestaan. Sitten hän tuli opetuslasten tykö ja sanoi heille, te nukutte vielä ja lepäätte. Katso, hetki on lähellä ja ihmisen poika annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, lähtekäämme, katso, se on lähellä, joka minut kavaltaa. Ja katso, hänen vielä puhuessaan tuli Juudas, yksi niistä 12, ja hänen kanssaan lukuisa joukko ylipappien, kansan, vanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä. Ja se, joka hänet kavalsi, oli antanut heille merkin sanoen, se, jolle minä suuta annan, hän on se, ottakaa hänet kiinni. Ja kohta hän meni Jeesuksen luo ja sanoi, terve rappi, ja antoi hänelle suuta. Tämä sama katkelma Luukas 22, niin siellä on esitetty kysymys, jota oikeastaan jäin miettimään, että miten ajankohtainen se onkaan, kun Jeesus joutuu kysymään, miksi te nukutte opetuslapsilta tuossa tilanteessa. No meillä on inhimillisiä selityksiä siihen, miksi he nukkuvat. Mutta Jeesus varmasti tarkoitti ei vain tätä fyysistä nukkumista, vaan hän kuvasi myös hengellistä unta. Koska lääke tuohon nukkumiseen oli se, että rukoilkaa. Valvokaa ja rukoilkaa. Eli enemmän oli kysymys hengellisestä olotilasta kuin siitä, että he pääsiäisaterian ylen syömisen, kenties viinin juomisen tähden olivat käyneet niin raukeiksi, että miksikä niitä ruokaperäisiä nyt sitten sanotaan. Tosin oli jo yöhetki, onko ne enää ruokaperäisiä, mutta unta joka tapauksessa. Ja oltiin semmoisessa tilannessa Getsemaanessa, se saattoi olla myös joku tällainen luolan tapainen paikka, jossa myös tuohonkin vuoden aikaan oli lämmintä. Siellähän oli erilaisia työkoneita, mitä ne sitten olivatkin, koska olihan tämmöisestä viinin teko- tai puristamopaikasta kysymys. Ja todennäköisesti siellä oli sitten lämmin, koska Jeesushan vietti siellä paljon aikaa niin talvella, kesällä kuin milloin vaan. Se oli hänen yksi lempipaikkoja, mutta joka tapauksessa opetuslapset nukkuivat. Miksi te nukuitte? Mitä minä vastaisin? Henki kysyy, että Leo, miksi sinä nukut? Ei siinä paljon selityksiä ole. Miksi? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Ja nyt on huomattava, välittömästi tämän jälkeen, heti tämän jälkeen, sanotaan, katso, hänen vielä puhuessaan. Juudas Iskariot, hänen kavaltajansa, tulee noiden äsken mainittujen seurueiden kanssa. Ja me luimme, kuinka suuta antamalla tuo itämaisen kulttuurin tapaan Juudas Iskariot kavaltaa. Tämä on se mies. Ja tämä tapahtuu juuri tuossa aikajakson kynnyksellä. Aikajakso vaihtuu. Sen tähden tämä, miksi te nukutte, kuuluu myös tämän ajanjakson loppuhetkiin Jumalan seurakunnalle, hänen seuraajilleen. Syntiseltä ihmiseltä, joka ei Jeesusta tunnusta, on ihan turha mennä syyttämään nukkumisesta, koska ei hän ole vielä edes herännyt. Hän nukkuu synnin unta. Vaan se, joka on Jumalan hengestä syntynyt, voi nukkua. Ja voi nukkua jopa niin sikeästi, että se on synnin unta. Ja näin tilanteet tilanteen toinen toisensa jälkeen menee ohitse. Jumala varmasti ravistelee ja herättelee meitä. Mutta ennen kaikkea hän on tämänkin ravistelun ja herättelyn suonut meille sisarille ja veljille, toinen toisillemme. Joo. Ei niin, että me ravistelemme, että se oikein pahalta tuntuu, no miksei joskus jopa niinkin, mutta muistuttamalla, että mitä enemmän me näemme tämän päivän lähestyvän, että Jeesus tulee, sitä enemmän muistuttakaa toisianne, valvokaa toisianne. Ei poliisina, vaan kannustajina. Koska se on aivan varma, että uni tulee jokaiselle. Jokaiselle uskon veljelle sisarelle. Se tulee. Miten me sitten niin kuin reagoimme ja taistelemme sitä vastaan? Tähän päivään kuuluu Jeesuksen kysymys. Miksi te nukutte? Tähän aikajaksoon kuuluu se kysymys, löytäneekö hän uskoa maan päältä, kun hän tulee. Ei uskovaisia, mutta uskoa, joka rukoilee ja valvoo rukoille. Löytäneekö hän niitä? Uskon, että Jeesus, meidän puolustajamme, meidän esirukoilijamme, rukoilee Isän edessä, Isän oikealla puolella, meidän puolestamme. Ja rukoilee juuri tämän valvomisen puolesta. Se on varmaan yksi semmoinen, voisi ajatella, rukousaihe hänen listallaan, että seurakunta valvoo. Koska tämän päivän Juudas on liikkeellä. Tämä, joka tietää sen, missä nämä Jeesuksen lähimmät seuraajat, opetuslapset, aikaansa viettävät, eli seurakunta, missä he majailevat. Ja tämän päivän Juudas haluaa, että nämä totiset Jeesuksen seuraajat tulisivat löydettäviksi, petetyksi, tulisivat sillä tavalla niin kuin saaretuksi ja petetyksi, että he eivät valvo, eivätkä rukoile, vaan heidän osa on se, mikä nyt sitten Juudaksella oli. Tämä suun antamisellako sinä ihmisen pojan kavallat, sanoo Jeesus Juudakselle. Viittaan vähän tuohon suvaitsevaisuuden ja tämmöisen ekumenian kavaluuteen, sillä näitä uskonnollisia uskovia saatetaan yhdessä oikeastaan suurena joukkona, että tämän päivän Juudas on niin kuin tuollaisella suudelmalla, jota nyt voisi kuvata tosiaan tällaiseksi ekumeniaksi tai uskonnollisuudeksi, niin heitä suuressa määrin talutetaan sellaiseen, joka vie niin kuin pois siitä tilasta, jossa Jeesus haluaisi, että me olisimme, valvoisimme ja rukoisimme. Eli näitä ikään kuin Juudas-persoonaa tai asioita, ne voi olla vaikka henkivaltoja, se voi olla joku asia jonkun ihmisen kohdalla, se voi olla joku henkilö jonkun ihmisen kohdalla, se voi olla uskonnollisuus, se voi olla ekumenia, mutta se tulee Juudaksen kavoon ja miten kauniisti suutelemalla se tulee ja haluaa osoittaa ja viedä mukanaan. Ja vain ne, jotka valvoen rukoilevat, tunnustavat ja tunnistavat tuon, että tuohon minä en lähde. Eikö se ole kaunista? No meidän kulttuuri tietysti vähän, että mies saa mieheltä pusun poskelle. Tänään viimeksi tuossa kylällä näin, kuin maahanmuuttajat. Se on heille kaunista. Ja se on sillä tavalla kaunista ja harhauttavaa, että siihen helposti valvomatta lähtee mukaan. Ja varmaan ymmärrät tämän Juudas-ajatuksen, miten se on tämän päivän kirkkokuntiin ja seurakuntiin tullut kauniilla asioilla ja saanut oman joukkonsa. Me emme kykene näitä asioita vastaan taistelemaan, emme miekalla. Pietarikin kaivoi tuossa tilanteessa miekan esille ja Jeesus joutuu sanomaan, että sallikaa vielä tämä. Vaan meidän aseemme on vain valvoa ja rukoilla. Mutta kiitos Jumalalle, että siinä ei ole mikään pitkä lista, mikä meidän aseemme on, vaan se on hyvin yksinkertainen. Ja valvoa ja rukoilla juuri niissä tilanteissa, jotka tuottavat ehkä sinulle eniten vastenmielisyyttä. Niin se on ehkä juuri se tila ja paikka ja aika, jossa sinun tulisi valvoa ja rukoilla. Minä voin omalta osaltani sanoa, että ne on ne varhaiset aamuhetket. Jos mä vähän lepään tai jopa nukun, Jeesus muuten sanoi, että miksi te lepäätte ja nukutte. Eli se ei ole välttämättä ihan jo täydessä unessa olemista, vaan sen siinä unen kynnyksellä. Ja miten salakavala tuo todellinen nukahtaminen sitten onkaan. Niin kuin olen monasti kysynyt, kuinka moni teistä voi sanoa eilisestä illasta sen, mihin aikaan sinä nukahdit. Sen uneliaisuuden me tunnistamme. No siihen ja siihen aikaa, kenties uutisten tai jonkun TV-seiskan äärellä, kyllä se rupesi jo pilkittämään ja nukuttamaan. Mutta myös hengellisessä mielessä meidän täytyy niin kuin tämä olotila tunnistaa. Ja hakeutua valvomaan ja rukoilemaan. Mutta seurakunta, joka sinä, joka valvot ja rukoilet, niin taivaasta on aina tuleva vahvistusta, niin kuin Jeesuksellekin tuli tuossa Getsemanen tilanteessa. Näitä aina vahvistetaan Jumalan taivaasta käsin, niin että se ei käy ylivoimaiseksi. Mutta nyt mun täytyy poikkaista, tämä nyt vähän lipsahti tuohon sunnuntai-tekstin puolelle. Tämä, nyt en tiedä miten se sinne meni, sanotaan tähän nyt valvomiseen ja rukoilemiseen ja tähän Juudas-ajatukseen piste. Ehkä me jätämme sen sitten tuohon sunnuntain kello 11. Mutta sen uskallan sanoa, että mielenkiintoisesta asiasta ja lopputuloksesta on kysymys. Ja jos vaan sunnuntaina pääsit, niin olethan paikalla. Tähän loppuun ihan sellainen ajatus, toisaalta ihan sama, mutta tämmöisessä niin kuin uskossa vaeltamisesta. Tämä uskon merkityksen ydinajatus, yksi sellainen tulee Johanneksen, tämän rakkauden apostolin julistuksessa, 20. luku, jakeessa 31. Ja sen jälkeen on sitten vielä kirjoitettu luku 21, mutta ikään kuin tämä evankeliumi jo päättyisi tähän. Mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Tiedämme, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle. Hebrealaiskirjassa sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Menikö se oikein? Joo. Hebrealaiskirjan 11. luku. Usko on luja luottamus. Ihan ulkomuistista kaksi sellaista Raamatun kertomusta, kaksi eri tapahtumaa, joissa usko oli niin kuin sellainen keskeinen asia. Siellä Johannes luvussa 20 kerrotaan epäilijä Tuomaasta. Jännittävä lisänimi annettu kuin epäilijä Tuomas. Siellä sanotaan, että niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran, mutta hän sanoi heille, siis Tuomas, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Toinen on sitten tämä Luukas 18, jossa on kysymys tästä naishenkilöstä, joka tuo Jeesuksen vertauksen mukaan, oliko se vertaus vai opetus, Luukas 18. No kyllä se on näin, että hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi, erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni, riita puoltani vastaan. Ja tämä nainen tekee oikeastaan kiusaa kiusaamalla tuomaria kohtaan ja lopulta hän sitten saa tahtonsa läpi. Ja hän niin kuin saa tuon tavallaan, niin kuin, kun hän säilytti tuon uskon, että hän saa avun, kun hän on pitkämielinen ja rohkea ja hän totisesti sen myös sai. Usko on, tai se merkitsee sellaista sydämen asennetta, luottamusta Jumalaan. Ja sieltä sydämen usko, niin kuin sanotaan, niin sen tulee saada hallita koko minun olemustani. Että mikään osa minussa ei epäilisi sitä, mitä Jumalan sana sanoo ja todistaa. Usko tulee yksin Jumalan sanasta, sanan saarnasta, sillä sanotaan onneksi näin, että usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja kiitos Jumalalle, että tämä ei ole muuttunut eikä tule muuttumaan. Mikään oppi tai käsitys Raamatun Jumalan sanan vanhanaikaisuudesta tai sen, että se ei ole enää mitenkään merkittävä, ei tule muuttamaan tätä tosiasiaa. Että usko tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen vain ja yksin Kristuksen sanan, Jumalan sanan kautta. Mitään muuta lukemalla tai julistamalla ei synny uskoa Jumalaan. Ei synny sitä kaipuuta, että mitä minun on tehtävä. Eikä synny sitä tosiasiaa, että kukaan ei voi tulla Isän Jumalan tykö, ellei hän Jeesus niin kuin vedä. Mutta se tulee vain luetun ja kuullun Jumalan sanan vaikutuksesta. Siksi sanan saarna säilyköön meidän kirkoissa ja meidän seurakunnissamme. Usko tekee kaikki näkymättömätkin, jotka siis meille on näkymätöntä todelliseksi. Että me todella niin kuin toimisimme tämän uskalluksen mukaan. Usko on tällainen, voisiko ajatella, se on niin kuin semmoinen voima, liikkeelle paneva voima meissä jokaisessa. Siitä nyt esimerkkinä täällä tänään kokoontuminen. En nyt usko, että pelkkä lehtimainos tai joku semmoinen muu asia, vaan se usko siihen Jumalaan, että hän kykenee minua auttamaan tai hänen tähden, niin se saa tämän liikkeelle panevan voiman aikaiseksi. Usko ja toisaalta uskallus sitten lähteä ja tehdä, niin se on kuin jalkapari. Me mennään uskossa ja uskalluksessa. Usko ei koskaan tule niin kuin semmoiseksi tekemiseksi tai todeksi, jos me vain olemme ja istumme, saati nukumme. Saatamme säilyä ja olla uskossa, mutta toisaalta onko se Jaakob, joka sanoo aika rohkeasti, että usko ilman tekoja on kuollut. Siinä on se vaara. Mutta kun me olemme tekemisessä, uskon elämän, uskossa vaelluksessa ja haluamme kaikessa palvella Jumalaa, niin harvoin me olemme nukahtaneet työtä tehdessä. näin niin kuin fyysisestikään ajatella. Vaan se pitää meidät. Jumalan sana, Jeesuksenkin opetus ja opetuslasten opetus seurakunnasta ja tavallaan siitä yhteisöstä, minkä me nyt ymmärrämme seurakuntana ja siellä olevista palvelutehtävistä, että siellä on jokaisella jotakin annettavaa. Jokaisella on joku sellainen, johon saa osallistua. Eli aivan selkeästi kukaan ei saisi olla passiivinen. Koska se vireys, tämä uskon elämän todellisuus, se on siinä toiminnassa mukana. Ja Jumalan on paljon helpompi johdattaa ja kuljettaa ja antaa uutta siihen, joka on liikkeellä. On aivan turha johonkin auton tankkiin tai auton kyytiin laittaa tavaraa ja vaikka mitä, jos se ei lähetä ole liikkeellä. Sitä on huomattavasti helpompi ohjata, kun se on liikkeellä. Ja näin myös meidän elämämme, meidän uskon elämämme, sellaiseksi se on tarkoitettu. Usko ja uskallus, nämä yhdessä. Ja avautuminen tälle Jumalan sanalle, ottaa tuo sana uskossa vastaan ja myös uskaltaa sitten toimia sen mukaan. Kuuleminen yhdessä kuuliaisuuden kanssa. Voisiko sitä sanoa toimivaksi uskoksi? Kuuliaisuus ja kuuleminen. Roomalaiskirje 16 sanoo, että nyt on saatettu, tarkoittaa evankeliumia, julki, että nyt se on saatettu julki ja annettu ikuisen Jumalan käskystä profetaalisissa kirjoituksissa tiedoksi kaikille kansoille, jotta ne johdettaisiin uskoon ja kuuliaisuuteen. Oliko sulla Raamattu kansalle käännös? Onko siinä sanottu juuri näin, uskoa ja kuuliaisuutta? Tämä roomalaiskirje 16.26.
On se siellä, se on tässä uskon kuuliaisuuteen.
Uskon kuuliaisuuteen ja tässä Raamattu kansalle uskoon ja kuuliaisuuteen. Tällä leskivaimolla, joka tuossa vertauksessa oli, niin siinä oli juuri jotain tällaista periksi antamatonta uskoa, että minä kyllä saan avun. Mutta sitten tämä epäilijä Tuomas, niin häneltä ainakin tuolla hetkellä puuttui tuon kaltainen usko. Yksi tämän uskon tällaisia pahoja vihollisia, vähän niin kuin tämmöinen syöpä, on tämä, että aina syntiin lankeemuksesta lähtien, niin epäilys on ne voimakas ase uskoa ja kuuliaisuutta vastaan. Niin kuin syntiin lankeemuksessa oli. Onko Jumala niin sanonut? Aina tulee niin kuin viisaita selityksiä, ellei sitten oman sieltä mielikuvituksen kautta, niin jotkut vielä ikään kuin lyö löylyä siihen, että no onko se nyt niin välttämätöntä ja tärkeää. Ja kun Jumala juuri haluaisi sinua niin kuin viedä ja ojentaa ja opettaa siihen rukoilemiseen ja valvomiseen, niin eikö tuu 1010 ajatusta tai tarjousta jostakin paremmasta ja mukavammasta. Kunnes sitten tulee se päivä, emme huomata, että voi vietävä, nyt se meni ohi. Nyt on aivan turha enää haikailla tai tehdä sitä, olla kurinalaisuudessa tai muuten. Ja jos nyt taas vähän menen tuohon sunnuntain tekstiin, niin tämä tuli niin voimakkaasti. Yhtenä yönä vaan heräsin, en tiedä teinkö sen ihan sitten ääneen vai muuten, mutta tulin niin kuin seurakuntaelämässä sellaiseen tilanteeseen, että nyt se meni ohi. Tämä tilaisuus tuli nyt meidän keskellemme, ja voi että jos oltaisiin valmistauduttu riittävä ajo. Tämä ei olisi tullut yllätyksenä, Ja tämä ei menisi niin kuin meidän ohitse, mutta nyt tämä on hallitsematon tilanne. En tiedä, mitä kaikkea se tarkoitti, mutta jos lyhyesti ajattelen vaikka sanan keidasta, jonka Jumala on meille uskonut. Miten ihana ja tärkeä, välttämätön asia on se, että se on valmis. Jos se olisi nyt vielä edelleen siinä kunnossa, mitä se oli muutama vuosi sitten. Ja sitten tulee tämä, mitä Jumala vielä pitää olla kuin salaisuutena. Niin meillä pitäisi silmän räpäyksessä olla kaikki se valmista ja valmiiksi tehtynä ja vaiva nähtynä, mikä on nyt sitten vienyt meiltä aikaa näinkin kauan. Ymmärrätkö? Ja kun tämmöinen tilanne, jos se tulee ja pääsee meidät yllättämään, että me seurakuntanakin huomaamme, että tämä nyt kyllä tuli, mutta me emme valmistautuneet. Ei voi mitään. Ja henkilökohtaisessa elämässä. Näitä asioita on paljon. Ja me emme voi syyttää muuta kuin itseämme, kun sitten niin kuin näemme tämän todellisuuden. Että tämä, miksi nukutte? Se tuli riittävän usein. Ja minulta sitä kysyttiin. Mutta jälleen sitten menin siihen samaan. Mutta tämä epäilys, se on yksi näitä sielun vihollisen katalia juonia. Ja kun Jaakob nimenomaan sanoo, että anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä. Sillä joka epäilee on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavan. Epäily on toisinaan semmoista ankaraa. Se saattaa aiheuttaa aika semmoisia uskon kriisitilanteitakin. Nyt ajatellen vaikka Johannes Kastajaa, Matteus 11. Mutta kun Johannes vankilassa ollessaan kuuli Kristuksen teot, lähetti hän opetuslapsiansa sanomaan hänelle, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottaa? Tässä Johanneksen epäily kohdistui Jeesuksen persoonaan. Oletko sinä se tuleva vai tuleeko joku toinen, jota meidän pitää odottaa? Tässä on jotain sellaista tuttua. Nämä epäilyksen ajatukset, viettelykset, ne kylvetään sinuun, minuun tai seurakuntaankin aina meidän ulkopuolelta. Yleensä hyvin semmoisissa pienissä piireissä. Kuten nyt Johannes tässä vankilassa. Johannes joutui tämän epäilyksen hyökkäämäksi. Jotain oli onnistuttu kylvämään Johanneksen ajatuksiin tuolla vankisellissä, kenties yksinäisyydessä. Tällaisia epäilyn pimeitä ajatuksia. Mutta Johannes toimii, niin kuin meidänkin tulee epäilysten hetkellä toimia, viedä kaikki epäilyksemme sellaisenaan Jeesukselle tiettäväksi. Tuo luettu raamatun kohta jatkuu, että menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, pitaalliset puhdistuvat, kuurot kuulevat ja kuolleet herätetään. Köyhille julistetaan evankeliumi. Ja Johanneksen epäilys varmasti väistyi. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Jos päätän tuohon Tuomakseen, kun hän siellä niin kuin luettiin, sanottiin, että ojenna sormesi tänne, tai Jeesus sitten tulee sinne opetuslasten tykö, ja sitten myös Tuomas on siellä tällä kertaa paikalla, ja Jeesus sanoo, hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Minun mielestä tässä Tuomaksen käyttäytymisessä oli äärettömän paljon myös hyvää. Ja onko tuo epäilijä Tuomas sitten oikea nimi hänelle? Tuomas ei tyytynyt mihinkään muuhun kuin siihen, että se Jeesus Kristus, jonka minä tunnen ja haluan tuntea, hänellä täytyy olla ristijäljet niin käsissä kuin jaloissa, niin kuin keihään jälkikyljessä. Se on Kristus, johon minä uskon. Ja ellei minä häntä näe, minä en usko. Tämä oli siinä hyvää. Tietysti huonoa oli se, että nämä oli uskon veljiä, jotka hänelle todistivat, että Jeesus ilmestyi meille. Että hän ei uskon veljiä uskonut. Mutta tähän päivään, kun tämä aikakausi ja tämä päivä on päättymässä, niin olkoon meillä se, että Jeesus, jota me uskomme ja seuraamme, on se Jeesus, jolla on nämä ristiinjäljet. Hän on ristiin naulittu Jeesus Kristus. Amen. Jonka Paavalikin sanoi, että häneen minä uskon ja tunnen hänet ristiin naulittuna ja ylösnouseena. Sillä monta Juudaksen kaltaista ilmestyy ja luikertelee uskoviinkin joukkoon. Ja jotkut käyttävät jopa sanaa, minä olen Jeesus Kristus. Ja suudelmalla tai jollain kauniilla eleellä he sitten viettelevät ja vievät mukanaan, kenet vievät. Mutta jos hänellä ei ole näyttää niitä, tai jos hän väistyy siinä tilanteessa, kun esität rukouksessa kysymyksen, tunnustatko sinä Jeesuksen Kristuksen Herraksi, Jumalan pojaksi, ristiinnaulituksi, niin minä uskon, että tämä Jumalan ihmeellinen pyhä henki, meidän puolustajamme, niin silloin tuo tunnetila tai tuo epäilys haihtuu, tai se jää paikalle, jos on kysymys siitä Jeesuksesta, josta me tänään olemme puhuneet. Käydään tässä rukoukseen, ja jos nyt Jumalan pyhä henki on jollakin tavalla sinua ravinnut, puhutellut, koskettanut, niin on siitä äärettömän kiitollinen, sillä ajanaisia ajatuksia, mutta Jumalan sana on kumminkin niin ja aamen. Me iloitsemme, Jeesus, siitä, että tämä on vielä se päivä, jolloin sinä istut armoistuimella. Ja miten valtava on sinulla se armon rikkaus ja anteeksiannon määrä, joka vielä koskettaa tätäkin kaupunkia ja kokonaista maakuntaa. Paljon on anteeksi antoa. Paljon on niitä sydämiä, niitä elämän alkuja tai jo pitkälle ehtooseenkin ehtineitä elämän polkuja, joita sinä haluat tykösi kutsua. Ja miten paljon, Jeesus, sinä totuudessa näet sitten myös sitä, miten paljon on uneliaisuutta, hengellistä uupumusta, jopa suoranaista laiminlyöntiä. Ja rukoilemme, Herra, tässä oikein yhdessä seurakuntana, sisarina ja velinä, auta sinä meitä. Auta meitä olemaan valveilla ja tekemään täyttä totta sinun edessäsi. Ja sinne Jumalan henki, pyhä henki tässä meidän keskuudessamme. Jos sinä olet jotakuta niin kuin sydämen valvovaa tilaa nyt puhutellut, tai jotakin sellaista, mikä on jäänyt tekemättä, joka saattaa jopa synniksikin tulla, tekemättä jättämisen tähden, niin ilmesty tämän henkilön kohdallaan erityisellä tavalla. Anna hänelle sellainen ilopäivä, ilojuhla vielä tässä hetkessä yhdessä taivaan kanssa siitä, että oli kuuliainen mieli, oli kuuliainen sydän, ottaa ja ojentautua sen mukaan, mikä Jumalan tahto on ollut. Anna voima tehdä näitä päätöksiä ja ratkaisuja. Ja varjele kaikenlaiselta eksytykseltä ja uneliaisuudelta, saati nukkumiselta. Että sinun ei tarvitse keneltäkään meiltä kysyä, ei nyt eikä tulevinakaan päivinä, että miksi te nukutte. Vaan että me voimme olla niitä, jotka seuraamme sinun jalanjäljissä, lähellä sinua ja haluamme kuulla, mitä sinä, mitä henki seurakunnalle yhä uudelleen sanoo. Siunaten toinen toisiamme. Muistamme toisiamme, rohkaisten toisiamme, kantaen toinen toistemme kuormia, niin haluamme, Jeesus, tästä eteenpäin jatkaa. sinun kanssasi, Pyhän Hengen täyteydessä ja opastuksessa. Aamen.